CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะตั้งพัดค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ
ครับก็จะถามความเห็นของเยาวชนอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับ
ค่ะแต่ว่าไงครับ
เยาวชนเมื่อกี่ปีที่แล้วครับอาจารย
์เมื่อกี้ฟังอยู่ทั้งสองท่านนะครับต้องก่อนอื่นต้องขอชื่นชมน้องมากเลยนะครับ
น้องมี่ค
่ะที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถจะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทางผู้ประกอบการได
้
ผมว่าคงตกงานแล้วครับในอนาคตนี่น้องอาจจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ของรายการได
้ค่ะยังไม่ขนาดนั้นนะคะ
เป็นไงครับอาจารย์ตอนที่คุณน้องเขาบอกว่าน้องออมมี่บอกว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมวิจัยขึ้นมาจริงๆ
คล้ายๆเลยค่ะค่ะเขายอมรับ
ครับก็ผลวิจัยในจริงๆมันก็สะท้อนความเป็นจริงทางสังคมหลายเรื่องนะครับทีนี้จากตรงนี้เองเนี่ยผมมีข้อเสนอประมาณสัก 4-5 ข้อหลังจากที่ได้ประมวลฟังจากที่คุณนงนาถเล่าคุณบดุงศักดิ์เล่าแล้วก็จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะครับ
คือ
ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทั้งผู้ประกอบการก็ดีทั้งเยาวชนก็ดีแล้วก็ประชาชนในฐานะผู้บริโภคทั่วไปก็ดีเนี่ยล้วนอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับเป็นสมาชิกของสังค
ม
ถึงขนาดในทาง CSR เนี่ยเขาบอกว่าตัวผู้ประกอบการเองตัวบริษัทตัวองค์กรเองเนี่ยถึงแม้เราจะไม่มีชีวิตเนี่ยแต่เขาก็พยายามจะเทียบเคียงว่าเป็นเหมือนกับพลเมืองของสังคมที่เขาใช้คำว่า corporate citizen หรือย่อว่า CC นี่นะครับก็ต้องมีหน้าที่หรือบทบาทในการที่จะช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาสังคมเหล่านี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปปัดความรับผิดชอบว่าอันนี้ฉันขายแล้วก็ส่วนการใช้งานจะใช้ถูกไม่ถูกก็เป็นเรื่องของผู้ใช้ละ
ผ
ู้
ใช้
อันนั้นทัศนคติเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องเปิดรับฟังเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เนี่ย
มัน
น่าเสียดายที่คุณไรยังไม่ได้ฟังนะครับเพราะนั้นประเด็นแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าทางผู้ประกอบการต้องรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนโดยตรง
ครับ
แล้วก็ข้อต่อมาก็คือควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้สื่อโฆษณาที่มีเยาวชนเป็นพรีเซนเตอร
์ครับเป็นแบบอย่างใช่ไหม
ใช่ครับ
ตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้เยาวชนด้วยนะจำได้มีโฆษณาอันหนึ่งที่แบบนอนคุยอะไรข้ามประเทศอะไรน
ั่นแหละครับคือหลายครั้งหลายหนเนี่ยเราเห็นว่ายกโทรศัพท์มาโทรจนเรียกว่านอนยิ้มพลาดๆแล้วก็ยังโทรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะโฆษณาชิ้นนั้นดูแล้ว
ครับคือจริงๆก็อยากจะ
ใช้โฆษณาที่ใช้เด็กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
ครับคือเสริมที่คุณวิไลพูดนะครับว่าคือโฆษณาเนี่ยมันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กคือไม่ใช่ว่าบริษัทบอกว่าจะทำโฆษณาเพื่อส่งเสริมการใช้งานที่ถูกต้องแต่ในอีกทางหนึ่งอีกโฆษณาหนึ่งก็ไปกระตุ้นเอาเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องละเว้นก่อนละเว้นสิ่งที่ไม่ควรก่อนแล้วถึงจะไปส่งเสริมสิ่งที่ควรนะเหมือนข้อศีลนะครับการปฏิบัติศีล5เนี่ยก็ต้องเริ่มจากข้อห้ามก่อนว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะถ้าเกิดห้ามได้แล้วเนี่ยก็ค่อยไปส่งเสริมในสิ่งที่ควร
มันจะแปลกไหมครับอาจารย์พิพัฒน์
ครับ
มันบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาพรีเซนเตอร์ที่มาพยายามที่จะโท
ร
แล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยโทรแล้วถูกโทรแล้วจ่ายตังค์น้อยก็สามารถโทรได้นานๆเนี่ยแล้วมันจะไปทำให้บริษัทเขาเนี่ยรายได้มันจะน้อยลงไปไหมหรือว่าจะยังไง
มีผลเสียกับธ
ุ
รกิจเขา
อ
ันนี้
ตรงนี้ครับ
อันนี้จะมาถึงข้อต่อมาที่ผมคิดว่าน่าจะแนะนำก็คือว่าการโฆษณาเนี่ยไม่ควรจะกระตุ้นหรือละเว้นการกระตุ้นการใช้งานอย่างไม่สมเหตุสมผลแต่สามารถที่จะส่งเสริมการใช้งานที่เป็นประโยชน์ได้นะครับคือสามารถจะพูดในเรื่องของการส่งเสริมการโทรได
้
เช่นอะไรบ้างเช่นการใช้ในการงานนะครับการเรียนนะครับใช้กับครอบครัวแต่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือตัวอย่างของการโทรในแบบโทรเล่นโทรแก้เหงาโทรเพราะเบื่อเพราะเซ็งอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้ก็เป็นแต่กี้เด็กบอกว่าเพราะว่าเซ็งเบื่อเลยถึงโทร
ใช่ครับผมเคยมีโฆษณาชิ้นหนึ่งของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะที่เขาพยายามพูดถึงเรื่องความพอดีความพอเพียงในการโทรนะครับ แต่ก็มีอยู่ครั้งเดียวมั้งครับแล้วช่วงหลังผมก็เริ่มเห็นว่ามีการกระตุ้นลักษณะที่ว่าเป็นแก๊งโทรนะครับโทรกันคุยกันให้แซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็ยอดขายมันตกไปหน่อยต้องมากระตุ้นกันใหม
่ก็จริงๆอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ CSR เหมือนกันนะครับคือการรณรงค์อย่างนี้เนี่ยเราต้องทำให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปนะครับ
มีคำถามหนึ่งครับอาจารย์
คร
ับ ในเรื่องแม้ว่าเราจะไปส่วนมีส่วนช่วยองค์กรมีส่วนช่วยในการรณรงค์นะครับในการออกโฆษณาก็ตามแต่ในเรื่องของสินค้าในเรื่องของบริการ ถ้าเกิดเราไม่มีบริการเฉพาะลงไปที่เหมือนน้องออมมี่เนี่ยบอกว่าน่าจะมีซิมที่เหมาะสมกับเด็กๆเป็นซิมพอเพียงอาจจะล็อกบางอย่างเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าล็อกไม่ให้แสดงความความเขาเรียกว่าความต้องการอะไรบางอย่างผ่าน SMS อะไรอย่างนี้นะครับ
ครับผม
ก็แบบนี้น่าจะมีไหมครับอาจารย
์ผมคิดว่าถึงแม้ผู้ประกอบการยังไม่เริ่มคิดตอนนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกแรงจูงใจหรือแรงกดดันอะไรบางอย่างจากสังคมที่อาจจะต้องทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายนี้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยหลายๆผู้ประกอบการก็เริ่มเห็นแล้วว่ากลุ่มที่ใช้หรือมีพฤติกรรมของการบริโภคมากก็คือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเพราะนั้นการออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนช่วยนะครับก็คงได้เห็นเร็วๆเนี่ยครับ
ได้เห็นเร็วๆนี้
ครับผม
ครับผม
ก็ต่อมานะครับอาจจะเหลือ
สั้นๆนะครับอีกนาทีนึงครับอาจารย
์ได้
คร
ับก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือแคมป์นะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนกลุ่มนี้นะครับทีนี้ถ้าบริษัทไม่อยากจัดเองนะครับหรือไม่มีเวลาจัดเนี่ยก็ไปถึงข้อ5ก็คือตั้งกองทุนเพื่อให้หน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปจัดกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกหรือพฤติกรรมการใช้งานที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำได้นะครับทีนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่เวลาที่ผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะได้ยินคำตอบทำนองว่ากำลังศึกษากำลังวางแผนกำลังที่จะเริ่มรณรงค์นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าในฐานะประชาชนเนี่ยผมอยากจะให้เป็นหลักในการตรวจสอบไว้ง่ายๆนะครับก็คืออย่าไปฟังมากนะครับให้ดูที่การกระทำนะคร
ับ การกระทำ
ครับผมแล้วก็ถ้าดูการกระทำแล้วยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจสิ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือช่วยกันลดการใช้งานนะครับคือมีสติในการที่เราจะหยิบมือถือขึ้นมาทุกครั้งก่อนจะโทรนะครับอันนี้ก็ช่วยกันได้ในการที่จะส่งเสริมรณรงค์เรื่องนี้นะครับ
ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ช
ั
ด
เจ
น
คร
ับ สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด